švajcarske državnosti i tradicije. Za švajcarski skupštinski sistem vlasti se često tvrdi da je proizašao iz uticaja američkog i francuskog političkog uređenja, pri čemu se uticaj američkog modela ogleda u kombinaciji načela narodnog jedinstva u nacionalnom savetu i federalnog načela u savetu država u strukturi savezne skupštine, dok se uticaj francuske političke prakse prepoznaje kroz savezni savet koji donekle podsjeća na direktorijalni oblik obavljanja izvršno-upravne funkcije. Bez obzira na ovakve uzore, kako primećuje D.M. Popović, i američka i francuska pa donekle i belgijska institucionalna rešenja su propuštena kroz filter švajcarskog iskustva i potreba, što je i razlog efikasnosti i stabilnosti švajcarske organizacije vlasti uspostavljene Ustavom od 1848. a potvrđene i Ustavom od 1874. Ustavom Švajcarske konferencije od 1874. je predviđeno da je Savezna skupština najviši organ vlasti i predstavnik narodnog suvereniteta i da je shodno federalnom karakteru države to dvodomno telo sastavljeno od Nacionalnog saveta i Saveta država. Nacionalni savet se sastoji od 200 delegata koje biraju građani po izbornim regionima, dok se Savet država sastoji od 46 delegata koje biraju kantoni. Kao najviša vlast u zemlji, Savezna skupština ujedinjuje u svoje ruke sve funkcije vlasti, a pre svega zakonodavnu koju vrše oba doma ravnopravno, s tim da Ustav predviđa i fakultativni zakonodavni referendum odnosno učešće naroda u glasanju i potvrđivanju zakona. Pored Savezne skupštine, koja donosi zakone i druge odluke zakonskog karaktera i vrši reviziju Saveznog ustava, drugi najvažniji organ državne vlasti je Savezni savet kao najviša izvršna vlast države. To je izvršni organ Savezne skupštine koji ona bira na vreme od 4 godine i koji se sastoji od 7 članova koji se obnavljaju svaki put kada se bira i Savezna skupština, i to na prvom zasedanju. Kao najviša izvršna vlast, Savezni savet obavlja poslove u oblasti izvršenja i neposrednog upravljanja, dok je njegovo učešće u vršenju normativne funkcije ograničeno jer po Ustavu donosi samo podzakonske akte. No u praksi savet je sve više prisutan u zakonodavstvu jer pokreće inicijativu za donošenje zakona, tako da najveći broj nacrta zakona i odluka podnosi ili po svojoj inicijativi ili na zahtev skupštinskih domova. U pojedinim periodima i situacijama Savezni savet je mimo Ustava donosio i akte sa zakonskom snagom po ovlašćenju Savezne skupštine, čime je značajno ojačan njegov uticaj u zakonodavstvu, što nije u logici sa načelom jedinstva vlasti koje u zakonodavstvu isključuje prisustvo i učešće drugih državnih organa sem Savezne skupštine. Na čelu Saveznog saveta je predsednik konferencije i njega imenuje Savezna skupština.